I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough. It's just not enough, baby. It's just not enough.
Oh, baby. My darling, I can't get enough of your love, baby. Girl, I don't know why I can't get enough of your love, baby. Πάμε τώρα πίσω στη συζήτησή μας με τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Γιώργο Καραμέρο, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα. Αντώνη, ρωτάς ή ρωτάω?
Ρωτάω εγώ και θέλω να ρωτήσω κάτι που ο Γιώργος το ξέρει, γιατί ενδεχομένως το θέμα, αλλά το μεγάλο πρόβλημα με τις πολυδομίες, γιατί και η Ανατολική Αττική έχει και αυτή πολλά προβλήματα υποδομών. Και
φεύγεις από το θέμα που είχαμε ανοίξει.
Τότε να μην φύγω.
Τότε να μην φύγουμε. Να ρωτήσω εγώ ένα τελευταίο ερώτημα να κάνω επί του θέματος. Άκουσα τον κύριο Σμύρλη, το Γενικό Διευθυντή της Νέας Δημοκρατίας, το πρωί στον Ιωσήφ Καλαμαράκη και στην Αμαλία Κάτζου να λέει ότι περίεργη η εντός εισαγωγικών πανηγυρισμοί και τα κέφια που έχουν στην Αμαλίας για τα γκάλο που τους δείχνουν στο 14-15%, διότι ο κύριος Τσίπρας είχε παραιτηθεί με 17,5%. Τι λέτε?
Πρώτα απ' όλα, να μου επιτρέψετε να σχολιάσω συνολικά τις δημοσκοπήσεις. Εγώ δεν μπορώ να μιλήσω ως εκπρόσωπος της Ελλάδας, το αντιλαμβάνεστε αυτό. Καταλαβαίνω όμως όχι την αγωνία, αλλά την ανησυχία της Νέας Δημοκρατίας και του εκπροσώπου της, δηλαδή του κύριου Μερλία προκειμένου, που βλέπει ότι έχει έναν αντίπαλο στο πολιτικό σκηνικό αυτή τη στιγμή. Και μάλιστα θέλω να σας πω, κύριε Χατζηνικολάου, αφού γραζόμενος όχι μόνο στην Ανατολική Αττική, αλλά μιλώντας με πολύ κόσμο, αυτό το δίπολο το οποίο δημιουργείται είναι προφανές ότι για τους πολίτες που είναι δυσαρεστημένοι για μια σειρά ζητημάτων αποτελεί και μια απάντηση, μια ενδεχομένως εκλογική επιλογή όταν θα φτάσουμε στις εκλογές. Από εκεί και πέρα, η κυβέρνηση και η Νέα Δημοκρατία έχουν βιώσει την στοχή των δημοσκοπήσεων τα προηγούμενα χρόνια. Βέβαια, δεν νομίζω ότι αντιλαμβάνονται τι φορά μπορεί να έχει μια 7ετή διακυβέρνηση και με μια σειρά προβλημάτων και σκανδάλων που έχουν προκύψει. Που ήταν λογικό να δημιουργήσουν διαφορετικούς συσχετισμούς. Σε κάθε περίπτωση, εγώ το έλεγα από πέρσι, κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατόλα, ήταν σαφές ότι δεν θα πηγαίναμε στις εκλογές με την διάταξη του πολιτικού σκηνικού όπως ήταν πριν από λίγους μήνες. Και βλέπουμε ότι αυτό και τις τελευταίες 15 μέρες με την ίδρυση της Ελλάς, αλλά και με όσα προαναγγέλλονται, δεν ξέρω αν θα τελικά θα κάνει κόμμα κύριο Σαμαράς, με το κόμμα της κυρίας Καρυφτιανού, τα οποία είναι κόμματα αυτά τα δύο, δηλαδή της κυρίας Καρυφτιανού και αν υπάρξει κόμμα του κύριου Σαμαρά, απευθύνονται κυρίως η δεξαμενή των δεξιών ψηφοφόρων, ενδεχομένως δημιουργήσουν ακόμα πιο δυσμενείς συσχετισμούς για τη Νέα Δημοκρατία. Αλλά νομίζω ότι έχουμε αρκετά επεισόδια ακόμα να δούμε και ταχαίως, δεδομένου ότι τώρα που σας μιλάω στη Βουλή έχει ξεκινήσει η συζήτηση για την πραγματική αναθεώρηση, το πλαίσιο που μπήκε είναι ασφυκτικό για τη συζήτηση, μόλις ένα δίμηνο που δείχνει ότι ο Πρωθυπουργός ενδεχομένως θέλει καθαρό διάδρομο στο ενδεχόμενο να διεκδικηθούν οι εκλογές.
Πριν πάμε στο τελευταίο ερώτημα από τον Αντώνη Δελατόλα, να πω ότι έχω δεχθεί εδώ πάνω από 50 μηνύματα για την Κλόντια Σίφερ. Το καλύτερο είναι του φίλου του Δημήτρη Μαντά, ο οποίος λέει: Νίκο, σε ό,τι αφορά την Κλόντια δεν έχεις δίκιο. Στο δημοτικό αλλά και στο γυμνάσιο συχνά τα είχαμε με κάποια, ενώ εκείνη δεν το ήξερε. Και πάρα πολλοί που μου λένε αποκαλύπτεις την ηλικία σου μιλώντας για την Κλόντια Σίφερ, ενώ έχουν βγει λέει θεές έκτοτε. αλλά με συγχωρείτε, τώρα θα κάνω πολιτικό σχόλιο.
Αλλά δεν είπατε και για τη Μέρλη, ναι, εντάξει.
Πάντως και ο Αλέξης Τσίπρας, τον οποίο παρομοίασα με την Κλόντια Σίφερ, έχει βάλει το 5 μπροστά πλέον. Μπορεί εμείς να είμαστε 60, αλλά είναι και εκείνος 50.
Συγγνώμη, εγώ το βάζω.
Όπα, κάτι έγινε, τράβηξε στο καλώδιο, κάτι έγινε. Δεν σε ακούμε.
Εγώ σας ακούω.
Καλώδιο, έλα.
Τώρα σε ακούμε. Ε? Τώρα σε ακούμε.
Είμα, εγώ πάντως το βάζω και οικονομικά το ζήτημα. Στην Κλόντια πήγαινα για το ένα δις που έχει.
Λοιπόν, πολεοδομίες. Πολεοδομίες.
Τώρα, Γιώργο, πες μας εκεί για τις πολεοδομίες. Γιατί βλέπω εκεί, βλέπω σήμερα και τη Δημοκρατία. Του φίλου μας, του Γιάννη του Φιλιππάκη, το έχει πρώτο θέμα. Είναι οι πολεοδομίες ταλανίζουν τους πολίτες και τους δήμους. Υπάρχει και μια κόντρα εκεί κεντρικής κυβέρνησης και δήμων. Οι δήμοι εκεί με πρωτοστατούντος του φίλου μας, του δημάρχου Βουλιαγμένης, του Γρηγόρη Κωνσταντέλου, λένε ότι δεν πρέπει να φύγουν οι πολεοδομίες από τους δήμους. Και ξαφνικά, τσουπ, ένα σκάνδαλο, μια παράτηση στο Υπουργείο Ανάπτυξης, προφυλακίσεις. Τι ακριβώς συμβαίνει?
Κύριε Γραντέλο, θα με επιτρέψετε την προσωπικότητα, θα μπορούσα να αναλυθώ και να κάνω μια, να ρίξω δύο αντιπολιτευτικές κορώνες για την κυβέρνηση που δεν τα κατάφερε με την ψηφιοποίηση, που το σκάνδαλο και το κύκλωμα αυτό αγγίζει την αυλή του Υπουργικού Συμβουλίου και όλα αυτά, οι γενικούς γραμματείς με λεφτά μέσα σε κουτιά και όλα αυτά τα οποία σιγά σιγά θα δουν το πώς δημοσιότητα, γιατί είμαστε στην αρχή. Θα με επιτρέψετε όμως ένα προσωπικό τόνο, καθώς προέρχομαι από την τοπική αυτοδιοίκηση. Αυτό το κύκλωμα, την καρδιά αυτού του κυκλώματος, τη συνάντησα μπροστά μου ως νέος αυτοδιοικητικός επί μία δεκαετία στο Μαρούσι. Και τότε όλοι όσοι μιλάγαμε για τον χωρικό σχεδιασμό, για παράλογα πράγματα τα οποία βλέπαμε, ήμασταν οι γραφικοί οι οποίοι ομοίουν στο περιβάλλον, στο πράσινο και φωνάζουν για τα δέντρα που κόβονται. Αυτό το κύκλωμα, το οποίο βέβαια αναπτύχθηκε, γιγαντώθηκε, επεκτάθηκε από ό,τι φάνηκε και σε άλλους δήμους, με πρόσωπα να υπηρετούν και σε θέσεις ευθύνης, τώρα έρχεται η έρευνα, η ελληνική δικαιοσύνη, να αποδώσει έστω και καθυστερημένα ευθύνες. Υπάρχουν όμως και πολιτικές ευθύνες, οι οποίες δεν ξέρω αν θα διερευνηθούν και μιλάω σε επίπεδο σίγουρα τοπικής αυτοδιοίκησης, δεν ξέρω αν αγγίζουν και την κυβέρνηση, δεδομένου ότι ένας εξαίρετος επιστήμονας, όπως εγώ τον είχα γνωρίσει, ο κύριος Μπακογιάννης, που παραιτήθηκε, διετέλεσε σε αυτή τη θέση 7 χρόνια. Βέβαια δεν υπάρχει οικογενειακή ευθύνη, αυτό είναι φασισμός, δεν θα το ισχυριζόμουν ποτέ χωρίς στοιχεία. Πλην όμως, παρά τα βήματα για να το κλείσω, παρά τα βήματα ψηφιοποίησης που έχουν υπάρξει, φαίνεται και σε αυτήν την περίπτωση, γιατί ψηφιοποίηση είχαμε και στην περίπτωση στο ΠΚΠ, ότι πάντα όταν υπάρχει η τρευλή πολιτική βούληση ή ανοχή σε φαινόμενα διαφθοράς ή και καθοδήγηση, αυτό θα το αποδείξει η έρευνα, κανένα σύστημα ηλεκτρονικό δεν μπορεί να υποκαταστήσει τη διαφθορά και το στέλεχος, είτε είναι δημόσιος υπάλληλος είτε είναι πολιτικός προϊστάμενος.
Ευχαριστούμε.
Που έχει ευθύνη να κάνει το κακό. Και να σας πω και κλείνοντας.
Βάλτε μία τελεία για να προλάβουμε και την επόμενη συνέντευξη.
Ναι, είστε στο Μαρούς. Θα πρέπει να σκάψουμε λίγο πιο βαθιά τι συνέβη την προηγούμενη 15 ετία εδώ. Εδώ το λέω ως προς την έδρα σας, προς ραδιοφωνικό σταθμό για την πόλη αυτή.
Ναι, ναι, γιατί είναι μια πόλη που είχε έντονη οικοδομική δραστηριότητα, μεγάλα κτίρια, μεγάλες εταιρείες κλπ. Ίσως πρέπει να το ψάξουμε λίγο παραπάνω. Ευχαριστούμε τον κύριο Γιώργο Καραμέρο. Καλημέρα, κύριε Βουλευτά.
Καλό μεσημέρι, γεια σας.
Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργό, τον κύριο Μάκη Βορύδη. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα.
Αντώνη, ή έχεις τραβήξει το καλώδιο ή δεν έχεις πατήσει το κουμπί. Πάντως, αυτή η ιστορία σε κατατάσσει πλέον στο Πάνθεον. Έλα ρε εσύ, Αντώνη, τι κάνεις? Λοιπόν, θέτω το πρώτο ερώτημα μέχρι να φτιάξεις το σύστημα. Δεν σε ακούμε. Κύριε Βορύδη, τι ήταν αυτό τώρα στη Βουλή με τη βάρκα που ρωτήσατε αν πρέπει να τη βουλιάξουμε ή όχι? Δημιούργησε πολύ μεγάλη φασαρία, πολύ μεγάλη ένταση.
Φαντάζομαι όμως ότι εσείς, επειδή το παρακολουθείτε, καταλάβατε το περιεχόμενο της ερωτήσεως και πού απευθυνόταν και με ποιο σκεπτικό, έτσι δεν ήταν?
απευθυνόταν μάλλον στους δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά και πάλι δεν είναι αυτό σαν να υιοθετείται με έναν τρόπο έμεσο την κριτική τους, την ατζέντα τους.
Το ακριβώς αντίστροφο, διότι προσέξτε, χτες η κυβέρνηση, η οποία, να πούμε και τι έκανε, γιατί πώς ξεκίνησε αυτή η συζήτηση. Ο Υπουργός Μετανάστευσης ενσωματώνει τροποποιήσεις στον κανονισμό για το σύμφωνο μετανάστευσης και η μία από τις, κατά τη γνώμη μου, πολύ σημαντικές εδώ μεταρρυθμίσεις στο όλο πλαίσιο της διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών είναι ότι προβλέπει τους πόγους επιστροφής εκτός Ευρώπης. Αυτό λοιπόν ομοθετεί το πρώτον εχθές. Τι είναι αυτό δηλαδή, ότι σε περίπτωση που απορρίπτονται άσυλα, εν συνεχεία υπάρχει δυνατότητα, αντί η κράτηση προς επιστροφή να εκτελείται σε προαναχωρησιακά κέντρα στην Ελλάδα, αυτή να πηγαίνει και να είναι εκτός. Αυτά τα προαναχωρησιακά κέντρα να βρίσκονται πλέον εκτός Ευρώπης, με συμφωνία των ευρωπαϊκών χωρών. Σπουδαίο πράγμα, σπουδαίο πράγμα, λειτουργεί αποτρεπτικά, λειτουργεί αποτρεπτικά. Δεχόμαστε μια κριτική από τα αριστερά, που μας λέει ότι αυτό είναι υπερβολικό, ότι παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα, ότι είναι πάρα πολύ σκληρό. Και ναι, μεν το έχει κάνει, ξέρω εγώ, η Μεγάλη Βρετανία, έχει αποπειραθεί να το κάνει η Ιταλία, το κάνει η Ιταλία. Τώρα θέλουμε να το κάνουμε εμείς σε συνεργασία με πολλές χώρες. Αλλά ωραία, ανοίγει αυτή η συζήτηση ότι είμαστε πάρα πολύ αυστηροί και σκληροί στα ζητήματα της διαχείρισης των παρανόμων, το τονίζω, μεταναστευτικών ροών. Και ακούω και μια κριτική. Υποτίθεται εντός αγωγικών τα δεξιά, ή δεν ξέρω και αν είναι δεξί και πώς θέλουν να το λένε. Λοιπόν, η οποία λέει ότι κάνουμε μόνο διαχείριση των μεταναστευτικών ροών και δεν κάνουμε αποτροπή του. Αυτή είναι η κριτική που ακούω. Ωραία. Απαντάω στη μία, στα αριστερά.
Έχει αποτέλεσμα και... αυτή η κριτική. Έχει αποτέλεσμα.
Θα σας πω. Και πάω τώρα στην άλλη. Και του λέω αποτροπή, επειδή μας λέτε ότι δεν κάνουμε αποτροπή. Τι σημαίνει δεν κάνουμε αποτροπή? Δεν έχουμε κάνει το φράχτη στον Εύρο, στα χερσαία σύνορα. Έχουμε μηδενίσει τις εισρωές από εκεί. Δεν κάνουμε αποτροπή με το λιμενικό μας, που είναι και προσβλητικό, αν το λες ότι δεν κάνουμε αποτροπή. Δεν κάνουμε αποτροπή με το λιμενικό μας στο Αιγαίο. Όταν πήραμε τη Μόρια, είχε 24.000 κόσμο μέσα και σήμερα έχει 250. Και μου λέτε ότι δεν κάνουμε αποτροπή στο Αιγαίο. Κάνουμε αποτροπή σε συνεργασία οι δύο λιμενικές αρχές, η τουρκική και η ελληνική. Και λειτουργεί αποτρεπτικά. Και μας μένει τώρα αυτό
που λειτουργεί. Λειτουργεί γιατί και οι χερσαίες περιοχές είναι πολύ κοντά μια την άλλη.
Ακριβώς, επειδή είναι κοντά. Και τώρα τι μας μένει? Μας μένει η Λιβύη. Στη Λιβύη λοιπόν ήταν πολύ περισσότερες ηρωές πέρυσι πρόπερσι. Τώρα κάναμε συμφωνία και με τη Λιβύη. Η Λιβύη σταματάει πάρα πολλούς από να φύγουν, αλλά και κάποιοι περνάνε. Αφού λοιπόν έχω πει όλο αυτό, λέω με συγχωρείτε για αυτούς που περνάνε. Εσείς τι μας λέτε που μας κάνετε κριτική ότι δεν κάνουμε αποτροπή? Ότι πρέπει να τους βουλιάζουμε? Εννοώντας, νομίζω το ερώτημα είναι αυτονόητο, έτσι. Αλλά δεν χρειάζεται αιτιολόγηση, ούτε μπορεί και κανείς να το διαστρέψει. Τι εννοώ λοιπόν?
Ναι, εδώ στα νέα και... σήμερα, ας πούμε, σας γράφουν ότι όταν απαντάτε έτσι, επιβεβαιώνετε ότι σας επιβάλλουν την ατζέντα τους.
Γιατί είπα εγώ να τους βουλιάζουμε, εγώ είπα να μην τους βουλιάζουμε. Το ερώτημα αυτό έχει αυτονόητη απάντηση αρνητική. Αλλά έρχεται εν συνεχεία η αρνητική απάντηση, όχι να μην τους βουλιάζουμε, στο ότι διαμορφώνουμε ένα εξαιρετικά περιοριστικό πλαίσιο, ώστε αυτοί που φτάνουν εδώ και δεν δικαιούνται άσυλο, εν συνεχεία να επιστρέφουν. Άρα λοιπόν αυτό είναι μια συνεκτική μεταναστευτική πολιτική από πλευρά της κυβέρνησης. Ούτε το αριστερό πράγμα, το οποίο περίπου μας λέει να περνάνε όλοι μέσα και να τους αφήνουμε και να μην υπάρχει κανένας περιορισμός. Ούτε από την άλλη μεριά μια λαϊκιστική κριτική που λέει ότι με ενδιαφέρει τι να κάνετε, να μην έρχεται κανένα εδώ πέρα. Τώρα, μην έρχεται κανένα εδώ πέρα, ωραία, μπορεί να το ευχόμαστε. Αλλά επειδή
αλλά υπάρχουν τώρα το σύνολο τη αριστερά. Κοιτάξτε, το σύνολο τη αριστερά δεν λέει αυτό. Υπάρχουν κόμματα που λένε αυτή την υπερβολή. Το θέμα είναι αν υπάρχουν αποτελέσματα από αυτή την υπερβολή.
Να πάμε τώρα στα αποτελέσματα. Θυμάστε που είχα συγκριθεί ένα νόμο, κύριε Δελατούλα, και κύριε Τσιγκουλάου, θυμάστε, είχα συγκριθεί ένα νόμο τον οποίο υιοθέτησε ο Θάνος ο Πλεύρης και έγινε πια νόμος, που είχα πει ότι πρέπει να ποινικοποιήσουμε την παράνομη παραμονή. Όποιος δεν είναι νόμιμα στην Ελλάδα και παραμένει στην Ελλάδα, θα είναι ποινικό αδίκημα αυτό. Και πάλι είχε σηκωθεί αριστερά και φώναζε, πω πω και τι είναι αυτό, και θα βάζουμε τον κόσμο στη φυλακή, που απλώς χαίρεται εδώ και θέλει καλύτερο μέλλον κτλ. Αυτή η ρητορική. Προσέξτε, και δεν θα έχει κανένα αποτέλεσμα και δεν θα έχει κανένα νόημα. Αν έχει αποτέλεσμα. 700 συλλήψεις για παράνομη παραμονή. Από αυτούς, 450 παίρνουν εισιτήριο για να μην εκτίσουν την ποινή φυλακή
και πηγαίνουν στην πατρίδα τους. Οικειοθελείς αποχωρήσεις μετά την καταδίκη τους. Δουλεύει ο νόμος ή δεν δουλεύει? 25% μείωση των ροών από πέρυσι στο σύνολο του έτους. 50% μείωση των ροών στο πρώτο πεντάμινο. Δουλεύει ή δεν δουλεύει? Άρα λοιπόν, γιατί το λέω αυτό, διότι αριστερά, εγώ γι' αυτό θέλω οι συζητήσεις να είναι ειλικρινείς και η κριτική στην κυβέρνηση να είναι ειλικρινής. Άρα έρθει αριστερά και πει ότι εμείς θεωρούμε ότι όλο αυτό είναι περιοριστικό πλαίσιο, θέλουμε να έρχονται όλοι, να τους καλωσορίζουμε όλους, να τους προσπαθούμε να τους εντάξουμε όλους, γιατί τους αγαπάμε όλους, είναι καταστρεμμένοι άνθρωποι. Ας πούν αυτό, ανοιχτά σύνορα. Ας έρθουν οι άλλοι που μας κάνουν κριτική να μας πούν με ποιο μαγικό τρόπο μπορούμε να σταματήσουμε πλήρως τις ροές. Αν υπάρχει ένας μαγικός τρόπος να μας τον πούν, εγώ είμαι έτοιμος να κάνω μια πολύ ειλικρινή συζήτηση, αλλά επί του πεδίου συγκεκριμένα. Γιατί προσέξτε, όταν μου λες γιατί δεν κάνεις αποτροπή στη βάρκα που ξεκινάει τη Λιβύη και είναι μεσοπέλαγα 250 χιλιόμετρα από εδώ και 100 χιλιόμετρα από εκεί, στη μέση του πελάγου, ναι, για πες μου τι αποτροπή κάνεις εκεί, για πες το κόλπο. Θα το κάνω, αλλά ποιο είναι το κόλπο?
Για να αφήσουμε τώρα τα μαγικά, γιατί δεν υπάρχουν, και να πάμε στα πραγματικά. Τα πραγματικά διλήμματα. Είχαμε μιλήσει, σας δίνω τώρα και λίγο στον αέρα, δεν πειράζει, μαζί για πολιτικά και για εκλογές πριν μια εβδομάδα, και μου είχατε πει ότι αν βραντερφέ υπάρχει μια ατζέντα η οποία μπορεί κανείς να την υπηρετήσει για τον κόσμο και για το κοινωνικό σύνολο και για τα κοινά, δεν το κρύψατε, που έχουμε δυσαρεστήσει, να το δούμε το θέμα, να πάμε προς το τέλος, γιατί να μην πάμε. Έχετε αλλάξει άποψη γι' αυτό ή βλέπω ότι όλα δείχνουν, παρά την αίσθηση που έχω και εγώ και ο Νίκος, ότι θα πάμε τελικά στο τέλος, ότι θα πάτε οι εκλογές τον Οκτώβριο?
Και αφού ο Πρωθυπουργός θέλει να πάει στο τέλος. Δεν το έχει πει, τρεις φορές το έχει πει.
Καλά, έτσι λέει.
Έτσι λέει.
Αυτή η απάντηση δείχνει ότι εσείς θα προτιμούσατε μάλλον τον Οκτώβριο.
Όχι. Εγώ απλώς λέω το εξής, ότι εγώ αντιθέτως θεωρώ ότι υπάρχει ένα πολύ σημαντικό περιθώριο μία σειρά κινήσεων, να το πω, οι οποίες συνδέονται κυρίως και πρωτίστως με την οικονομική πολιτική, που μπορούν να βελτιώσουν πάρα πολύ και να...
Ακόμα και όταν τρέχει ο πληθωρισμός με 4-5%.
Ο πληθωρισμός θα είναι μια δυσκολία, Χατζη Νικολάου. Αλλά και εκεί, να σου πω κάτι, και εκεί θέλουμε πολλή προσπάθεια, ενδεχομένως ακόμα, το να σου πω κάτι που κατά τη γνώμη μου είναι, βέβαια, ατζέντα 2030 πια αυτή, είναι το μέλλον. Γιατί κατά τη γνώμη μου η παρέμβαση μας σε οριζόντιο επίπεδο για να ενισχύσουμε την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας, που είναι το βασικό κλειδί για να αντιμετωπίσει τον πληθωρισμό, είναι κάπως περιορισμένη. Και βλέπετε ότι έχει στερέψει και η συζήτηση. Δηλαδή όλη η κουβέντα είναι το αν θα μιλήσουμε το ΦΠΑ ή όχι και τι επιπτώσεις θα έχει. Εκεί έχουμε σταματήσει τώρα. Δηλαδή στο ΦΠΑ όλοι συζητάνε ως οριζόντιο μέτρο το ΦΠΑ. Εγώ αντιθέτως νομίζω ότι πλέον υπάρχει μια πολύ μεγάλη δουλειά η οποία πρέπει να γίνει, μόνο που αυτή η δουλειά είναι πολύ αναλυτική. Δηλαδή, τι εννοώ τώρα? Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας δεν μπορεί πια να τη βλέπεις με οριζόντια μέτρα, πρέπει να τη δεις κάθετα, πρέπει να τη δεις κλαδικά. Άρα δεν μπορεί να συζητάμε γενικώς για την ανταγωνιστικότητα. Για να φτάσουμε στη γενική βελτίωση της ανταγωνιστικότητας πρέπει να πιάσουμε. Πώς θα κάνουμε ανταγωνιστικό το ελαιόλαδο, πώς θα κάνουμε ανταγωνιστική την πρόσημη ελιά, πώς θα κάνουμε ανταγωνιστική τη βιομηχανία τροφίμων, πώς θα κάνουμε ανταγωνιστικό από το τουριστικό προϊόν, ξέρω εγώ, το Airbnb. Πώς θα κάνουμε ανταγωνιστικές τις κατασκευές, πώς θα κάνουμε ανταγωνιστική την υφαντουργία. Άρα λοιπόν πρέπει να πας να δεις κλάδο-κλάδο ποιος είναι ο ανταγωνιστής σου, τι συγκριτικό πλεονέκτημα έχει και ποιες είναι οι θεσμικές παρεμβάσεις που μπορείς να κάνεις ως διοίκηση για να βελτιώσεις τις επιχειρήσεις του συγκεκριμένου κλάδου να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, είναι λίγο ψιλοβελονιά. Πρέπει να πας κομμάτι-κομμάτι να δεις τι συμβαίνει. Και θεωρώ ότι αυτή είναι η δουλειά που έχουμε να κάνουμε το επόμενο χρονικό διάστημα μετά τις εκλογές. Τώρα δεν προφταίνει κανείς να την κάνει αυτή τη δουλειά τώρα. Τώρα μοιραία θα πάει σε μέτρα, λίγο κλασικά μέτρα συγκράτησης του πληθωρισμού. Αλλά αν θέλουμε όντως να αρχίσουμε να διαφοροποιούμε αυτό που λέμε καμιά φορά το παραγωγικό μοντέλο και όλα αυτά, και τα λέμε λίγο γενικά και αφηρημένα, κανείς πρέπει να πάει να δει, αυτή είναι η μεγάλη δουλειά κατά τη γνώμη του Υπουργείου Ανάπτυξης, να πάει να δει τα κλαδικά κομμάτια ένα-ένα και τι μπορεί να κάνει γι' αυτό.
Μάλιστα.
Ευχαριστούμε θερμά τον βουλευτή και πρώην υπουργό της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Μάκη Βορύδη. Καλημέρα, Υπουργέ, καλημέρα. Ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια στη μέρα σας.
something, into someone. We go together just like hearts and flowers on Valentine's.